everybody, welcome back and now bareng gue dan Wiputra di acara main-main. Kali ini gue kedatangan tamu yaitu Bang Aldo dari The Lazy Media.
Halo semuanya, selamat siang.
Selamat siang. Mungkin call dulu kali ya Bang ya. Perkenalkan lebih detail nggak sih Bang, lu itu siapa gitu di sini?
Ya jadi nama gue Rivaldo, biasa dipanggil Aldo atau kalau lagi live streaming mungkin ada yang taunya Papa Tiri juga bisa. Pemilik The Lazy Media sih, salah satu bisa dibilang kanal yang platform atau basisnya tuh new media ya, jadi kayak social media atau di sini konteksnya YouTube lah kita fokusnya. Jadi kita bergerak soal review game, review hardware, lalu review gadget juga, dan ya segala entertainment lah bisa dibilang itu yang jadi fokus kita sih dalam The Lazy Media yang memayungi beberapa channel gitu, seperti The Lazy Monday, The Lazy Gadgets, lalu ada Cranky Tech ID juga, ada The Lazy Cinema, dan beberapa lainnya yang masih dalam tahap penggodokan lah gitu.
Nih Bang, kan kebanyakan teman-teman tahunya itu mungkin cuma The Lazy Monday, maksudnya cuma ya, kenalnya itu The Lazy Monday, The Lazy apa lagi tadi, sorry.
The Lazy Gadgets.
The Lazy Gadget, cuman jelasin gak sih Bang, Lazy Monday sama The Lazy Gadget itu bahas tentang apa aja gitu di YouTube-nya?
Kalau The Lazy Monday sih sebenarnya ini adalah produk paling pertama yang gua sama satu co-founder lagi bikin, Sony kalau harusnya kalian familiar.
Iya,
jadi jadi memang itu salah satu produk awal yang kita buat sih sebagai bentuk kita merasa bahwa di Indonesia tuh belum ada gitu yang memakai platform YouTube lalu nge-review game. Setidaknya itu yang kita temukan pada tahun 2015 awal saat kita nge-build Lazy Monday ini. Jadi gue coba searching segala macam, kayak nggak ada yang review game lalu reviewnya juga in-depth yang ada di YouTube ya. Kalau di website banyak, cuman di YouTube tuh kita nggak nemuin gitu. Lalu makanya kita berpikir bahwa okay lah karena kita juga sama-sama backgroundnya juga dari hubungan internasional, gue sama Sony, kayaknya akan menarik kalau misalnya kita membahas game itu dari sisi lainnya. Makanya saat itu dulu bukan review game yang menjadi fokus kita, tapi justru dari segi pembahasan industrinya yang jadi fokus, dari segi monetization-nya dari industri dan segala macam. Nah, lalu terus transforming terus sampai akhirnya memang sekarang lebih fokus untuk nge-review game, untuk menyuarakan bahwa kalau lo mau beli sesuatu ya ada loh sebenarnya produk Indonesia yang ngasih lo review sebelum lo bisa memutuskan untuk membeli atau enggak. Khususnya untuk game dan platformnya adalah YouTube. Kalau misalnya anak-anak millennials ke atas mungkin agak males gitu untuk baca ulasan gitu, tapi lebih mendengar. Jadi memang akhirnya kalau ditanya TLM apa sekarang ya lebih kepada media. Kalau dulunya memang lebih kayak analis atau segala macam, tapi sekarang mungkin bisa dibilang lebih ke media. Jadi memang produknya adalah review, first impression, lalu review barang, review game, dan segmen-segmen seperti pembahasan industri segala macam memang porsinya agak sedikit. Karena memang mau tidak mau kita harus menerima banyaknya game-game yang datang untuk di-review sih. Jadi kalau TLM memang akan fokusnya sekarang adalah di review-review game lah, dan review-review produk hardware dan komponen yang terkait sama gaming. Nah kalau misalnya si gadget sendiri itu adalah sebenarnya perpanjangan dari TLM. Jadi sebenarnya TLM itu sering banget dapetin invitation untuk yang namanya review game-game mobile atau bisa dibilang review handphonenya juga. Nah karena menurut Kak... karena menurut kami tuh kayaknya kalau misalnya kita gabungin handphone juga ke TLM rasanya agak terlalu rame nih gitu. Nah untuk bisa dapetin net yang lebih besar, alangkah baiknya gue coba nge-build satu lagi memang fokusnya di gadgets gitu. Makanya gue coba lepasin lagi satu segmen yang masalah gadgets per gadgetan ini yang networknya juga sudah terbuild perlahan, dan kita buat Lazy Gadgets. Nah untuk komponen hardware yang memang tidak terlalu related dengan TLM tapi lebih related dengan productivity atau misalnya tech enthusiast, itu larinya semua gue bikinin kanal Cranky Tech ID gitu. Jadi memang lama-lama fokusnya akan dipertajam gitu. TLM akan benar-benar cuman gaming doang. Kalau dulu awal-awal masih terima gadgets, masih terima productivity stuff atau tech enthusiast stuff, sekarang lebih sangat tajam bahwa semua hal yang dibahas di TLM harus berbau yang dengan namanya game.
Iya.
Gitu sih secara briefnya ya. Tiga channel yang memang running consistently gitu.
Cuman boleh nanya, itu berapa lama sih Bang buat jadikan Lazy Media ini sebesar sekarang gitu? Kan banyak nih penonton, penonton yang sekarang juga banyak, maupun dari The Lazy Monday, Cranky TK ini tuh gadget gitu. Itu berapa lama sih Bang? Dan itu prosesnya sulit nggak sih bisa dibilang?
Ya mungkin mungkin kalau kalau misalnya ada yang nontonin podcast gue zaman awal-awal tuh mungkin tahu lah seberapa seberapa sulitnya nge-build TLM ini ya. Pertama kan seperti yang gue bilang tadi bahwa saat gue search tuh nggak ada sama sekali review game di Indonesia yang platformnya YouTube. Either nggak ada atau memang nggak ada yang gede jadi nggak ada yang nongol gitu.
Ya benar-benar.
Nah jadi pada saat itu memang kesulitannya adalah untuk menyampaikan bahwa ada yang namanya content review gitu. Karena kan kalau gue ngebaca secara awam ya. Kayaknya tuh kalau ngomongin orang yang nontonin gaming pada kala 2015 itu rata-rata kan kayak mungkin bocah-bocah gitu ya. Ya kan terus menengah ke bawah gitu kadang-kadang. Nah, menurut gua mereka tuh belum paham apa-apa yang namanya review gitu. Taunya tuh let's play. Kalau ngomongin gaming di YouTube ya berarti let's play. Nah, jadi saat dulu gua coba produce yang namanya review podcast gitu bahkan gue bisa menyatakan diri gue bahwa zaman dulu tuh zaman podcast belum segila sekarang di YouTube Indonesia tuh gue sama Sony tuh udah mulai podcast dari tahun 2015 awal. Dan saat gue deliver podcast pun itu banyak yang bilang ini video apaan sih panjang banget gitu. Karena pada saat itu rata-rata kayaknya kalau panjang paling setengah jam gitu. Gak ada yang sampai gue tuh sampai satu setengah jam gitu ngobrol. Dan itu isinya obrolan doang gitu. Lalu review juga sama, dibilang lah mana gameplaynya kok dipotong-potong gitu kan. Jadi memang untuk menyampaikan konten saja sudah sulit, apalagi untuk bikin yang namanya sponsor atau brand nengok gitu. Karena kalau mungkin lu dulu udah ngikutin TLM dari dulu, ya harusnya lu tahu juga bahwa dulu tuh viewsnya TLM untuk nyentuh 1000 aja sulit banget. Dan kalau ngomongin sulit secara konten itu sangatlah sulit. Nah, secara ekonomi juga lebih sulit lagi karena bisa dikatakan kalau mau nge-review game aja kan berarti gue sama Sony kudu beli yang namanya game gitu kan.
Game atau enggak hardware-nya gitu.
Betul, kan. Betul, 700-800 ribu lah kira-kira. Ngebajak malu juga kan udah nge-review ya, ngebajak lagi kan. Jadi jadi mesti beli gitu kan. Nah itu juga jadi kesulitan tuh. Dan kesulitannya memang itu berjalan sekitar 2 tahun lah. Kalau lu mau tahu dari 2015 itu sampai 2017 itu bleeding itu. Jadi tiap bulan pasti bakar duit sampai akhirnya bisa berdiri di kaki sendiri di mulai tahun 2018-an gitu akhirnya. Ya emang sulitnya itu sih udah sulit di konten, sulit di finance juga untuk nge-finance ini karena kita punya pekerjaan juga. Jadi mau gak mau kita gelontorin dana kita sendiri sampai ada akhirnya ketemu investor juga sampai akhirnya baru bisa jalan sendiri 2018. Dan kalau lu tanya kondisinya sekarang juga bukan tempat yang bisa gue bilang, udah gede banget nih, finance-nya udah aman banget. Enggak, kita juga masih tetap struggling, masih. Karena fokusnya kan adalah ekspansi ya gue tuh ya. Jadi kalau lu perhatiin mungkin anak-anaknya tuh nambah terus dibanding yang misalnya tech-tuber lain gitu, yang timnya segitu-segitu aja gitu misalnya. Tapi kalau lu lihat TLM kan kayak ada lagi orangnya. Karena memang fokusnya adalah saat profitnya sedikit bertambah, gue akan tambahin orang. Sedikit bertambah, tambahin orang nih. Sampai akhirnya timnya udah pas solid dan bisa gaining bigger profit, ya gue bakal stop expand sementara gitu untuk maximize. Nah, makanya sekarang kalau lu lihat TLM rasanya ini udah tim jilid keempat yang harusnya tidak akan bertambah-tambah lagi selama 1-2 tahun mendatang lah kayaknya.
Oh, berarti untuk 1-2 tahun tentang itu bakal konsis seperti ini aja gitu kan?
Harusnya timnya seperti ini. Kalau memang anak-anaknya betah di sini, kalau misalnya mau keluar ya mau nggak mau digantiin ya.
Saya siap Bang, saya siap.
Siap, boleh.
Mantap, bisa ke email kan?
Bisa dong.
Oke, siap. Cuma oke, lanjut ke ini. Cuman kan kita tahu nih dari mungkin kalau misalnya dilihat dari Instagram lu nih Bang, lu kan menjelaskan di bio itu seorang jurnalis game gitu.
Iya.
Yeah. Padahal background lu itu awalnya HI kalau nggak salah. Iya HI kan ya.
Iya.
Bisa gitu. HI sama itu kan rada jauh gitu loh.
Ya benar. Karena kalau lu mau tahu kan sebenarnya gue juga enggak lulus nih ya. Enggak lulus S1 nih karena gue di bab 4 tuh stop ngerjain skripsi karena udah ada kerjaan gitu dan menurut gue kayaknya gue kuliah toh untuk kerja gitu untuk dapetin duit. Ya idealisme masing-masing lah, idealisme masing-masing dan gue enggak menyalahkan bagi mereka yang lulus juga gitu. Tapi gue pribadi berpikir bahwa oke lah, gue kuliah toh untuk nyari uang. Kalau misalnya sekarang gue udah dapet duit ya, rasanya gue akan kesampingkan dulu sebentar kuliahan gue, rencananya sih begitu. Cuman ternyata akhirnya kebobolan lah gitu. Akhirnya gak gue lanjutin di bab 4. Lalu gue juga akhirnya sudah dapetin duit juga dari sana. Lalu akhirnya gue berpikir juga mengerjakan ini untuk menaruh nama jurnalis juga pada saat itu. Sebenarnya ya karena gue kan gak punya S1 nih bro ya. Jadi kalau misalnya gue sarjana komunikasi nih yang urusannya hubungan internasional juga gak legit karena gue gak punya ijazah gitu. Nah supaya orang tahu gelar gue apa atau misalnya pekerjaan gue apa, ya gue tulis game jurnalis. Walaupun gue sebenarnya kalau misalnya ada yang bisa nulis gaming enthusiast, gue mungkin akan pilih gaming enthusiast misalnya. Tapi sayangnya kan tidak ada pilihan itu. Jadi adanya jurnalis, ya sudah gue kasih jurnalis. Walaupun gue sama Sony belum bisa dibilang jurnalis banget karena kita belum pernah mengeluarkan yang namanya mungkin kayak paper atau jurnal terkait industri game, karena semua yang kita keluarkan baru hanya sebuah argumen dan observasi kita. Belum yang benar-benar kita tuh survei ke pakar-pakarnya atau kayak gimana, kita belum melakukan itu. Makanya gue belum berani sebenarnya bilang kita tuh jurnalis banget. Tapi kayaknya untuk saat ini ya hanya itu hal yang bisa merepresentasikan pekerjaan gue saat ini gitu.
Kan pandangan pribadi aja kali bang, dari gue pribadi gitu kan. Jujur gue suka loh tiap gue nontonin The Lazy Monday ataupun Detective Aldo dan sebagainya, karena rasa pemilihan katanya itu kan ya diksinya itu bagus aja gitu. Makanya ketika gue ngeliat lu pada pertama kali gue nonton The Lazy Monday gitu, wah seorang game jurnalis gitu.
Lu nonton gue pertama kali emang kapan?
Mungkin gue dibilang fans gak fans lama sih, baru mungkin 2018. Itu pun awalnya ketika gue lagi nyari kayak kitan buat PC gitu. Kayak gue kan lagi mau ngerakit PC, tiba-tiba muncul The Lazy Monday, apa deh gitu kan.
Okay.
Itu kok bagus ya, akhirnya gue mulai dari situ gue mulai ngikutin gitu. Kayak review gamenya kok enak gitu didengarnya.
Terima kasih loh.
Sumpah bang.
Thank you.
Jujur aja ini gue aja gemeteran sekarang bang.
Iya bisa aja loh.
Serius bang.
Kalau udah ketemu aslinya mah gak gemeteran loh.
Aduh, pingsan gue. Dan back to topic lagi sih bang.
Iya.
Sebagai seorang game jurnalis, pada awalnya kan pasti lah, yang tadi seperti lo bilang ngerangkap. Kita dapat sponsor untuk ikut event di luar negeri itu awalnya pada tahun berapa itu?
Sebenarnya kalau misalnya ngomongin event di luar itu, sebenarnya kita udah, kalau ngomongin hardware ya, cuman hardware kan agak kurang kurang keren lah ya kalau misalnya dilihat gitu. Mungkin karena fokusnya lebih gaming, jadi mungkin ngelihatnya kita tuh baru internasional event tuh mungkin pas E3 gitu misalnya. Nah sebenarnya kita udah beberapa kali ada dikirim keluar untuk masalah liputan, tapi memang baru bener-bener hampir seluruh event hardware atau gaming tuh kita muncul keluar atau jadi perwakilan Indonesia tuh mulai tahun 2018. Semenjak kalau misalnya lu sadar, semenjak kita tuh punya standar video tuh berubah gitu. Karena pas itu kan David baru masuk tuh. Creative director-nya baru masuk, kita baru assess bahwa okay, kita bakal ada creative director untuk naikin standar video. Karena menurut gue caranya untuk berbeda adalah dengan cara menaikkan standar yang orang lain belum bisa ikutin. Jadi gue akan naikin terus sampai kalau bisa mereka ada di bawah standarnya kita lah. Setidaknya dari segi kompetisi atau marketing itu yang coba gue build dari TLM. Makanya TLM harus berbeda banget dari segi delivery dan footage-footage-nya lah. Makanya kita baru tahun 2012, semenjak si David masuk, semenjak standarnya naik, itu baru kita benar-benar diundang hampir seluruh event game dan hardware skala internasional lah. Bisa dibilang mewakili Indonesia untuk meliput dari sana. Jadi 2018 kita baru E3 itu, nah semenjak E3 2018 itulah semua pintu event internasional tuh hampir kebuka semua untuk kita gitu.
Gue bilang sih maksudnya kebanyakan gitu. Itu ngeluarin duit sendiri atau dikasih sponsor sih buat berangkat ke sana?
So far semuanya sponsor. Jadi semuanya biasa kita dibayar secara akomodasi atau biasanya kita minta sponsor untuk berangkat. Terfokus adalah kalau misalnya lu ngomongin yang mana paling cuan adalah kalau kita berangkat ke Computex. Kalau mungkin lu mungkin pernah ngikutin liputan kita di Computex, itu kan biasanya di Computex lah kita perginya setim tuh. Jadi benar-benar satu tim berangkat, karena memang brand yang kita bawa tuh bisa 6-7 brand yang kita bawa untuk liputan. Nah, tapi kalau misalnya ada liputan-liputan kecil atau misalnya lebih terkait game, karena game tuh belum bisa ngasih capital kita banyak, jadi biasanya itu kita dibayarin akomodasinya aja. Nah, jadi kita dapat exposure, kita dapat kredibilitas, ya mereka dapat yang namanya liputan dari kita. Itu. Jadi ada yang memang, tapi rata-rata semua dibayar kecuali liputan gue di Death Stranding Strand Tour kemarin. Nah, itu
yang itu ya Bang, yang
wawancara
sama ininya.
Yes, yang ketemu Kojima itu.
Ya, Kojima.
Karena memang ditujukan hanya untuk media lokal Singapura. Jadi memang Indonesia dan negara lain itu enggak ada yang dapat. Tapi memang karena gue ada koneksi dengan orang PlayStation juga, jadi gue bisa minta juga sama mereka akses untuk ngikut yang namanya World Strand Tour itu. Tapi untuk akomodasi, hotel, segala macam itu gue bayar sendiri tuh pas itu. Jadi sekalian jalan-jalan lah, ngajak pacar ya kan, jalan-jalan, yeah. Lalu sekalian dapetin event juga. Dan kebetulan juga hokinya dapat bangku paling depan tuh pas itu. Tapi yang lain sih semuanya akomodasi pasti dari brand sih.
Kan waktu itu perasaannya gimana sih ketemu Kojima Bang? Asli dah.
Oh, gue sih tegang sih, gue gemetaran banget ya, karena yang datang ke sana kan gak semuanya bisa dapetin tanda tangan dan foto private yang di ruangan pertama tuh. Jadi gue emang udah tegang banget ya, dan kebetulan orang-orang PlayStation dan teman dari PlayStation gue tuh emang rada sibuk-sibuk semua. Jadi pas gue datang juga gue hampir lost contact juga. Untuk bisa dapetin akses gue udah sampai bawa itu kan, apa namanya, steel case-nya Death Stranding tuh buat ditanda tanganin. Dan ternyata gue menyesal juga gak bisa bawa bayinya. Karena ternyata banyak yang bawa bayinya juga untuk ditandatangan. Iya, tapi kayaknya gue merasa kan imigrasi Indonesia rada sulit ya. Nanti kalau misalnya gue bawa, disangka gue bawa bayi beneran kan ribet ya. Iya. Jadi udahlah, gue bawa steel case-nya aja. Dan emang saat ketemu tuh, ya emang ngeri banget sih. Maksud gue, apa ya, ambience-nya tuh kayak gak ketemu developer atau publisher biasa gitu. Gue udah interview lumayan banyak publisher game dari khususnya first party-nya PlayStation. Yeah. Tapi tidak ada yang semenegangkan ini, padahal gue tuh gak perlu nanya-nanya atau nyiapin pertanyaan. Gak nyiapin pertanyaan aja udah takut gue. Gimana gue tuh membayangkan diri gue harus ngelakuin interview sama Kojima. Mungkin gue bisa lebih tegang lagi, mungkin gue berak dulu kali sebelum interview kali gue. Emang auranya tuh lebih kayak apa ya? Kayak aura rockstar gitu loh, bukan aura developer gitu.
Cuman tahu, maksudnya kebanyakan gamers tahu lah kalau misalnya ngikutin Kojima dari Konami itu kan kelihatannya galak gitu kan.
Iya, yeah, betul.
Bener gak sih galaknya?
Bukan galak sih, menurut gue lebih apa ya? Orangnya lebih straightforward, lebih punctual dalam kerjaan, jadi kesannya tuh tegas banget, kesannya jadi ngeri banget gitu ngeliat dia. Padahal dari sisi lainnya menurut gue orangnya humble banget sih. Secara persona itu humble banget. Tapi memang karena orang yang sudah sering ketemu banyak orang, ketemu banyak jurnalis. Jadi kesannya memang ini orang angkuh banget. Karena sebenarnya menurut gue pribadi ya. Memang kayaknya dia capek aja kalau harus ngadepin orang goblok sih menurut gue gitu. Jadi kayak...
Iya bener.
Ngerti sih, kayak kalau lu harus diperhadapkan dengan orang goblok ya lu akan terkesan galak karena... Iya, gue males gitu ketemu sama orang-orang kayak gitu karena seumur hidup gue udah ngelaluin banyak orang. Lalu kenapa orang ini bisa ketemu gue? Jadi kesannya emang songong aja gitu. Padahal menurut gue kejenuhan dalam menghadapi orang-orang yang udah terlalu banyak di dalam perjalanan karir dia.
Apalagi kan pas zamannya Konami kan banyak masalah juga kan.
Nah betul. Jadi kan udah ketemu banyak jurnalis. Orang gue dapat cerita juga dari Mas Pat tuh dari Jagat kan. Dia sempat.
Iya dari Jagat.
Dia sempat interview Kojima di TGS 2019 kemarin dan ceritanya cukup menarik gitu maksud gue. Bahwa saat ada jurnalis satu masuk ke ruangannya Kojima lalu dia ngasih pertanyaannya bodoh. Itu tiba-tiba PR-nya itu keluar ke ruang media dan semua pertanyaan media setelah orang ini itu semuanya langsung disensor masing-masing. Supaya si Kojima itu tidak bete. Karena setelah dia bete, dia minta rehat 15 menit. Dan itu bisa aja dia berkeputusan untuk yaudah lah gue batalin aja lah nih interview semua. Setelah satu orang tolol gitu loh. Jadi segitu mudinya dia, maksud gue segitu apa namanya straightforward-nya dia sampai maksud gue kalau lu mau ketemu gue, pastikan apa yang lo tanyakan ya berkualitas gitu.
Coba serius dan berkualitas gitu kan.
Betul, gitu.
Ya sebenernya gue sayang lah. Gue dari awal terus ngikutin gamenya Kojima juga, hanya beberapa memainkan beberapa gitu. Ngelihat mukanya emang kayaknya straight forward tegas gitu, cuman
iya kalau di kampus tuh dosen killer ya, feeling
gue. Bener sih, bener-bener.
Iya.
Dan balik lagi gitu. Kalau nggak salah gue nonton itu di The Lazy Monday itu lu pernah cerita bahwa pas misalnya tiap ke TGS Jepang gitu ya, misalnya jalan gitu di jalan suka ada apa namanya yang ngikutin gitu, bener nggak sih?
Iya, jadi tuh pas itu gue itu di TGS 2015 itu gue sama David itu kayak apa ya, karena gue perannya adalah media di YouTube ya, jadi gue berasa memang kalau dari load kerjaan tuh kita gila banget dibanding jurnalis yang diundang. Karena kalau lo tau kan sistemnya jurnalis yang lain kan nulis kan. Jadi sebenarnya abis dari event bisa pulang. Bisa pulang untuk nulis. Dan itu kan oke lah, makan waktu paling 1-2 jam untuk satu analisa game atau satu coverage gitu misalnya. Nah, tapi beda sama kita gitu. Kita setelah dapetin footage, si David syuting, gue udah harus nulis segala macam. Lalu sudah kita makan 1-2 jam untuk itu, ya baru kita akan yang namanya ngelakuin syuting kan. Jadi pada saat itu kita itu baru bisa syuting, itu jam 11 malam bro.
Serius?
Iya, jam 11 malam baru kita syuting, baru kita tuh jalan ke Shibuya.
Oh oke, okay. Udah.
Karena iya, karena menurut gue kalau kita diundang ke luar negeri untuk event yang besar, nah, daripada ada netizen-netizen yang menyangka bahwa kita tuh pura-pura di Jepang, bro. Karena lo tau lah netizen gitu ya. Nah, untuk menangkal hal itu, dan juga di sisi lain untuk menghargai brand yang undang, supaya kita totalitas gitu, ya udah akhirnya gue sama David itu ke Shibuya jam 11 malam. Nah, kita cuma punya waktu 2 jam, bro. Karena kereta pada saat itu cuma running sampai jam 1 pagi. Ya sudah lah, kita syuting di Shibuya kan, biar kelihatan Jepangnya segala macam. Nah ternyata kita tidak sadar bahwa jam-jam segitu adalah jam-jam para jas hitam tuh berkeliaran. Jadi emang gue saat syuting itu, gue sama David tuh gak nyangka bahwa di belakang kita itu adalah klub-klub Jepang gitu.
Klub malam lah.
Iya, nah itu orang-orang yang jas hitam itu udah ngeliat-ngeliatin kita terus gitu kan. Ya kan pasti nyangka nih, ini apa lagi nih? Orang-orang ini nih ngapain gitu. Takutnya kan mungkin dinyangka kita lagi dokumentasi misalnya kehidupan Yakuza kan bisa juga kan maksud gue. Jadi kan ada banyak kekhawatiran kan. Nah ya udahlah, lu kalau misalnya lihat, kalau gak salah itu di liputan gue yang ngeliput game-gamenya Bandai, seinget gue. Tentang Ace Combat kayaknya. Lu bisa lihat ekspresi gue tuh udah mulai ngedon itu, karena gue udah pengen buru-buru bro, kabur dari sana. Karena gue pada api tuh udah takut gue. Udah badan kita kecil-kecil juga kan, aduh.
Ntar kalau diculik kan sulit.
Betul, jadi tapi menurut gue pengalamannya seru-seru sih. Makanya gue tuh selalu bilang sama anak-anak bahwa mungkin lu di Thailand gak akan dapetin misalnya salary yang gede banget. Lu boleh jadiin Thailand stepping stone sampai mungkin nanti Thailand dapetin investor atau misalnya capitalnya bisa lebih luas. Tapi gue rasa apa yang bisa TLM kasih itu akan cukup berharga buat lu. Karena memang tujuan gue adalah untuk menggantikan diri gue sendiri sih dengan anak-anak. Supaya anak-anak tuh bisa berangkat. Makanya di sini tuh udah masuk aja lu bisa gak bisa harus bisa nge-review game. Makanya jadi semua mau anak magang kayak mau anak apa, gue kasih kesempatan untuk review game. Gue kasih kesempatan, bahkan dulu anak magang itu sempat gue kasih indie space itu, segmen indie space itu lahir karena anak magang gitu. Karena menurut gue, oke nih, gue butuh platform nih untuk anak-anak magang bermain di TLM, dan caranya adalah, ya udah karena AAA belum bisa gue percayakan, ya udah kita main ke indie-indie dulu deh gitu. Sampai akhirnya mereka ada yang gue percaya untuk nge-review AAA games. Jadi emang tujuan gue adalah untuk mengirim mereka ke luar negeri someday. Karena menurut gue sudah punya pengalamannya. Jadi caranya gue untuk bisa ngasih impact ke hidup mereka yang mungkin mereka tuh punya concern lebih terhadap industri game dan cinta sama industrinya adalah dengan kasih pengalaman. Karena gue gak bisa janjiin gaji yang gede banget. Tapi yang gue bisa janjikan adalah pengalaman itu sih.
Cuman intermezzo kali ya. Misalnya gue join ke TLM, sabi. Maksudnya bener-bener sabi gak sih buat sebagai di karyawan tetap gitu loh. Anjay.
Nah makanya gue bilang untuk saat ini memang gue sudah menutup untuk pertambahan orang. Karena bukannya gue yang gak mau, gue mau banget kalau punya tim yang punya banyak, solid, jadi kita bisa generate konten lebih banyak. Nah cuma memang dari segi operasional cost itu memang belum bisa untuk mengekspan satu orang lagi. Tapi jelas untuk kedepannya kalau memang kita membutuhkan orang, kita udah pasti announce. Dan dan lu bakal punya kesempatan besar banget untuk join. Gue tuh open banget sama semua orang lah, dan treatment kita di sini juga as a family gitu. Gue kalau misalnya ngerekrut mereka pun juga gue berharap mereka bisa bisa nganggep kita orang tuh yang lebih tua ya kayak abangnya lah. Lu bisa bisa ngasih komplain apapun, jadi sebenarnya nggak ada menutup kemungkinan. Cuman memang yang jadi batasan kita adalah saat lu justru approach kita pertama kali. Karena banyak sekali orang-orang yang email kita itu, email tuh seakan-akan kita tuh apa? Kayak toko baju gitu, kayak misalnya, gue mau kerja dong di sini, bisa nggak? Nah menurut gue dengan cara kayak gitu gue udah tahu bahwa ini orang nggak cocok kerja di profesional. Karena kalau lu mau kerja main-main atau misalnya lu mau kerja yang lu bisa seenaknya atau dari nulis email aja lu nggak ngerti, ya berarti memang lu belum siap untuk kerja bareng kita. Karena gue sama Sony backgroundnya adalah orang-orang corporate dulunya.
Oh iya benar,
gitu.
Asal dari itu kan hubungan internasional.
Yes, justru dari first impression yang justru gue sama Sony tuh nilai banget.
Ah oh, benar. Ini sih bang, di TLM itu banyak nih segmennya, kayak misalnya baru kan flash news gitu, sisanya indie press yang tadi lo bilang dan masih banyak lagi lah. Itu proses brainstormingnya gitu, proses idenya itu gimana dulu?
Jadi kalau lu ngomongin soal ide ya, kalau ngomongin soal ide segmen tuh semuanya lahir dari, gue bisa bilang dari gue sendiri semuanya. Jadi memang tugas gue di TLM adalah memang untuk mengenerate banyaknya segmen supaya lebih fresh. Karena gue selalu mendengarkan feedback. Mungkin gue gak bisa ngebalesin komen layaknya gue di tahun 2015 dulu saat gue baru bangun YouTube channel. Saat komennya belum banyak jadi gue masih bisa balas-balasin. Tapi sekarang memang udah gak punya peluang untuk balesin karena kerjaannya juga cukup banyak dan kayaknya untuk ngebalesin satu per satu jadi gak fokus. Jadi akan lebih baik untuk gue jawab di video aja gitu. Nah jadi memang gue mengambil banyak feedback. Banyak yang minta tidak terlalu banyak yang namanya konten tuh yang keluar tuh review doang gitu. Walaupun memang review yang ngehidupin kita ya secara financial. Jadi makanya tugas gue adalah untuk terus berpikir segmen apa yang bisa gue deliver. Gitu. Jadi memang semua segmennya TLM itu lahir dari gue pribadi. Jadi memang secara brainstorming tidak ada brainstorming. Jadi semuanya itu pure dari ide gue. Lalu ide gue itulah yang gue turunin ke anak-anak. Nih kira-kira mau dieksekusinya gimana. Karena David kan harus tahu, oke, berarti kalau lu mau kayak gini, berarti kita eksekusi ngambil gambarnya mesti kayak gini. Baru nanti kita oper lagi ke William, oke, bumpernya harus kayak gimana nih, animasinya harus kayak gimana nih. Jadi, tapi dari head idea-nya itu dari gue dulu turunnya. Karena emang mereka itu punya tugas masing-masing dan memang bukan tugas mereka untuk mikirin segmen. Jadi yang memang mikirin segmen itu sekarang gue. Jadi kalau lu nonton video-video gue beberapa kebelakang itu, emang gue sudah announce kan bahwa memang pekerjaan gue itu semakin hari semakin sedikit bro. Karena banyaknya anak-anak, terus anak-anak yang sekarang nih tim jilid keempat ini menurut gue udah solid banget dari segi eksekusi. Jadi udah cukup rapi, gue udah hampir gak perlu yang namanya ngelakuin revisi sana-sini. Udah cukup kompak, jadi gue emang sudah kekurangan pekerjaan. Jadi pekerjaan gue tuh cuman ngurusin yang namanya TLM list kalau gue lagi pengen bikin, lalu ngurusin game reviewan. Kalau memang ada game review kayak mungkin The Last of Us bentar lagi datang.
Iya,
kerjaan gue kayak besok juga ada Man Eater. Nah itu juga udah paling review-review game, lalu bikin-bikin segmen baru lah. Setidaknya ngasih komedi dan refreshment lah.
Buat di antara segmen-segmen
itu semua. Biar tidak selalu serius gitu.
Cuman tadi kita dikasih sneak peek nih dari Bang Aldo nih buat uploadan selanjutnya. Kan mantap gitu loh.
Semoga bermanfaat gitu.
Amin. Di samping TLM, lo sendiri kan bikin Detektif Aldo gitu.
Betul.
Itu karena apa gitu loh? Ya maksudnya bisa kepikiran seperti itu. Dengan konten yang di dalam Detektif Aldo sendiri kan ada, maksudnya bisa gue bilang segmen lah kayak misalnya akultisme, terus berantai, dan mungkin sekarang lagi up banget sama yang namanya membahas masa lalu Indonesia gitu.
Yes.
Maksudnya kenapa gitu bisa kepikiran gitu pada awal?
Oke, ini gue bahas dari dua sisi. Kalau ngomongin satu sisinya, pasti gue memang ngejar yang namanya, gue dari dulu memang pengen bikin konten general, bukan game doang. Supaya luas gitu. Sebenarnya ini kalau ngomongin DA pun, ini adalah salah satu produk Telmedia yang gue nggak announce secara official bahwa ini adalah salah satu produk Telmedia gitu. Sebenarnya. Jadi memang identitas dan brandingnya jauh berbeda dari treatment gue ke TLM. Nah memang dari pertama itu gue memang suka yang namanya ngedengerin podcast-podcast tentang crime lah, bisa dibilang, atau documentary crime, dan khususnya ada di Indonesia segala macam. Cuma pada awal-awal gue bikin itu kan, gue deliver itu di Aldo dan Sony, karena tipenya dulu itu akan menjadi konten yang sekiranya konten ya diskusi soal kasus-kasus lah gitu, bisa dibilang. Jadi nah dulu konsepnya tidak terlalu serius, jadi dulu konsepnya adalah gue nggak pakai script sama sekali, jadi gue cuma nulis poin-poin lalu gue ngasih lihat browser gue untuk ini yang gue buka gini-gini. Gitu. Jadi memang agak banyak expand sekali omongannya ke sana ke sini, lalu akhirnya menurut gue kayaknya Aldo dan Sony itu nggak bisa gue jadiin kanal untuk segmen detektif deh, karena menurut gue Aldo dan Sony itu hanyalah untuk orang-orang yang memang ikutin Telem dan mau tahu krunya Telem tuh ngapain aja. Ya udah akhirnya gue pindahin lah menjadi sebuah brand baru, itu Detektif Aldo sendiri di kanalnya, dengan idealisme yang baru yang gue bawa. Bahwa saat dulu gue kuliah di HI, gue banyak loh mengangkat keresahan-keresahan di Indonesia yang gue share jadi misalnya close event gitu-gitu. Nah kenapa gak gue bawa lagi dan gak gue sarakan dengan media yang lebih baru. Walaupun gue tidak bisa jauh mendeliver misalnya berita-berita miringnya terkait sejarah Indonesia, karena gue masih mengkhawatirkan keamanan gue dan bukan hanya diri gue sendiri tapi orang-orang di sekitar gue juga. Jadi gue juga kayaknya berharap bahwa mungkin nanti suatu saat ada peluang yang lebih besar untuk bisa bersuara, tapi untuk saat ini ya makanya yang gue bisa kasih tahu adalah soal sejarah-sejarahnya gitu. Jadi memang keinginan gue untuk mengangkat hal itu, supaya anak-anak muda tuh lebih aware sama hal itu. Karena gue yakin lah banyak orang-orang yang zaman SMA gak mau dengerin sejarah karena terlalu bosen.
Ya benar.
Jadi gue coba deliver dengan yang namanya kata kriminal gitu. Karena kayaknya itu lebih menarik, lebih eye candy gitu bagi pendengar-pendengarnya gitu. Oh ini seru nih. Lebih clickbait gitu kan. Nah itu sisi positif ya menurut gue untuk mendeliver hal-hal itu lah. Tapi sebenarnya di sisi lainnya adalah mengenerate capital, bro.
Maksudnya gimana tuh?
Karena menurut gue TLM itu dari segi AdSense itu nggak banyak. Gitu. Jadi memang TLM itu hidup berdiri dari yang namanya sponsor dan project. Nah menurut gue sponsor dan project itu mempengaruhi cash flow. Gitu. Karena kalau lo tahu brand-brand itu bayarnya lama. Jadi misalnya gue udah sign kontrak di misalnya bulan Desember gitu, mungkin gue bakal baru dibayar tuh bulan Maret, bulan April, bulan Mei gitu misalnya.
Serius dong?
Serius, lama banget memang. Jadi memang project itu lama sekali. Jadi kayak misalnya gue harus ngerjain sekarang, kontennya udah terdeliver sekarang, gue mungkin bisa dibayar tuh 1-2 bulan misalnya.
Telah.
Jadi iya, jadi dari segi cash flow agak berantakan. Nah menurut gue yang bisa ngeguaranti income adalah AdSense. Karena AdSense datangnya punctual. Pasti tanggal 21, 22, sampai 24 udah masuk duitnya. Nah anak-anak kan butuh salary. Kalau mungkin gue hidupnya cuma dulu kayak sama Sony, mungkin gue akan pikirin ini. Tapi karena gue sudah punya anak-anak yang harus makan dan harus terima salary di tanggal 25 gitu. Jadi adalah dengan cara, oke, gue harus ngebangun sebuah channel yang bisa ngegenerate income secara konsisten pemasukannya.
Nah, lu kadang suka mengeluh gitu kan di beberapa video bahwa Detektif Aldo itu sering mendapatkan dolar kuning.
Betul.
Kan lu bilang tadi generate capital gitu. Itu beneran maksudnya masih mana atau enggak gitu? Sedangkan
iya memang dolar kuning betul. Banyak semua video gue yang kasus-kasusnya yang terlalu apa ya? Mungkin terlalu impact terhadap social issue dan segala macam memang kena dolar kuning. Tapi untungnya beberapa yang hijau itu cukup bisa mengcover income-nya gitu. Jadi dolar kuningnya hampir ya kalau dolar kuningnya ada mungkin bisa 2 kali lipat. Kalau dolar kuningnya hilang tuh mungkin bisa 2 kali lipat. Cuman kalau misalnya ada dolar kuningan gini ya paling nggak bisa kita generate secara maksimum. Tapi setidaknya lu kalau mau tahu gambarannya ya apa yang bisa dihasilkan detektif lewat AdSense itu 2-3 kali lipat yang TLM bisa hasilkan. Dengan konten yang cuma 2 kali seminggu ya.
Iya benar-benar.
TLM itu sehari bisa 2 kali loh.
Iya, dengan premiernya sama kadang suka nge-live juga kan sekarang. Nah,
betul. Donasinya gede ternyata kan. Gitu.
Iya.
Memang ke arah sana. Dan gue tuh mau kawin bro. Gue tuh mau kawin gue. Terus Maya. mau beli properti segala macam. Nah menurut gue TLM itu sejujurnya buat gue TLM itu adalah passion. Jadi ini kayak anak gue, ini kayak bayi gue. Jadi gak akan gue bisa dapetin income atau feedback secepat itu dari seorang bayi. Ini TLM tuh baru bisa mulai merangkak, baru mulai jalan. Ini sekarang tuh baru jalannya tuh masih goyang-goyang gitu. Jadi gue masih perlu urusin, masih perlu kasih dia susu, masih perlu kasih dia makan. Dan untuk hal itu, makanya gue butuh another income untuk yang namanya ngebantu bayi gue ini berjalan gitu.
Benar.
Jadi karena passion menurut gue sih, gue masih mempertahankan TLM sekali.
Ada kendalanya nggak sih selain maksudnya kan tadi lu bilang padi awal itu ada kendala konten dan kendala apa income gitu. Di luar itu semua ada kendala nggak sih buat anin Evaldo ini?
Waktu sih menurut gue. Researchnya cukup lama ya. Ini kalau mau tahu gue tuh lagi research masalah kasusnya Cak Munir juga nih. Menurut gue, nah itu gue 8 jam aja nggak kelar tuh researchnya. Jadi emang gak kelama untuk khususnya untuk kasus-kasus sensitif. Jadi gue nggak boleh salah referensinya mesti tepat segala macam. Jadi emang yang kesulitan bagi gue adalah masalah research. Lalu kedua adalah masalah syuting. Karena demand gue adalah untuk bikin podcast crime ini gue nggak bisa banyak cut. Gue nggak mau terlalu banyak dinamika cut-cut suara tuh yang biasa misalnya di deliver sama beberapa youtuber yang satu genre misalnya sama gue. Gue akan tetap pada stay flow itu dan untuk bisa mempertahankan flow-nya untuk dari awal sampai akhir itu tanpa cut, itu gue membutuhkan mungkin 4-5 kali retake dan run through dari script dari awal lagi sampai akhir lagi. Jadi emang permasalahan di situ. Kalau TLM tuh karena gue ngerti betul, jadi nggak akan tuh ada yang namanya retake. Jadi kalau gue misalnya syuting TLM itu semuanya one take semua. Nah kalau di detektif bisa cukup lama karena kan data-datanya banyak. Data-data angka dan segala macam gitu.
Deliver tadi kan ngomongin deliver selama 1 jam dan sebagainya kan lu nggak mau cut gitu. Terus berarti kan otomatis anggaplah orang yang di atas dalam tanda kutip bisa secara keseluruhan gitu kalau misalnya mereka tahu. Pasti takut kan bang?
Ya. Gue sih walau-alam lah itu mah. Gue sih apa ya, menurut gue terlalu kecil untuk dinotis sebagai misalnya threat bagi sebagian pihak gitu. Menurut gue banyak orang yang menyuarakan ini lebih besar. Khususnya misalnya, gue gak bisa membandingkan diri gue sama aktivis-aktivis Kamisan misalnya. Setiap Kamis tuh berkumpul gitu di depan istana. Menurut gue gak bisa. Yang bisa gue lakukan adalah gue mencoba mengenalkan mereka terhadap sejarah-sejarah ini. Makanya seperti gue ngomongin G30 SPKI, gue juga gak bisa lari dari sejarah yang tertulis. Karena ngomongin sejarah ini adalah sejarah yang ditulis sama pemenang dari sejarahnya.
Nah
kalau misalnya lu mau cari di kanan-kirinya, ya akan banyak konspirasi dan hipotesa lain. Nah tapi gue tidak bisa meresikokan diri gue untuk hal itu. Karena basicnya gue bukan aktivis. Basicnya gue adalah orang yang mau mengenalkan lu terhadap sejarah. Kalau lu suka dengan sejarahnya, khususnya sejarah-sejarah Indonesia, kalau lu suka dan lu cinta, bukan dengan cara demanding gue untuk ngasih lu lebih banyak data atau lebih banyak hipotesa lain. Tapi adalah dengan cara lu ngebaca yang lain. Makanya setiap video gue untuk sejarah Indonesia, ya gue bilang, kalau lu memang tertarik dengan sejarah ini, silakan untuk gali lebih lanjut. Karena banyak dokumen-dokumen terkait yang memang bakal bisa lu temukan lebih rich daripada yang gue kabarkan kepada kalian. Jadi silakan untuk ditelaah kembali, dan kalau memang lu punya passion untuk misalnya ngurusin HAM Indonesia, ya lu bisa sekali untuk jadi aktivis di masa mendatang. Dan gue cuma menjadi jembatan. Gue cuma berharap kali-kali apa yang gue kasih di video ini bisa melahirkan aktivis-aktivis baru. Itu harapan terbesar dan terklise gue. Tapi sedangkan itu adalah harapan gue untuk bisa melahirkan banyak-banyak aktivis mungkin yang akhirnya peduli sama HAM.
Iya sih, mantap juga sih kalau misalnya dipikir-pikir. Karena pikir awal itu ketika lu membuat Detektif Aldo itu ya karena seperti lu kalau nggak salah pernah bilang di podcastnya YouTuber terkuat, YouTuber terkuat, lu itu awalnya karena passion juga gitu kan, Detektif Aldo tuh karena gue seneng aja gitu loh.
Betul, passion dan tekanan ekonomi itu bro. Itu adalah dua kombinasi yang tepat menurut gue.
Di antara fans lu ini kan banyak yang manggil lu itu kayak papa tiri gitu kan. Ceritanya gimana sih bisa dipanggil Papa Tiri?
Gini, jadi gue tuh hidup di keluarga keluarga broken home lah bisa dibilang ya.
Sorry,
gak apa-apa, santai. Gue udah menceritakan di berbagai platform, menurut gue santai. Jadi gue memang hidup di keluarga broken home. Nah, menurut gue bisa dibilang ini bukanlah kehidupan yang gue mau gitu kan, pasti kan. Gak siapa sih yang mau gitu kan. Nah, jadi mungkin banyak mungkin keluarga yang akhirnya mengalami lo harus hidup sama keluarga tiri lo misalnya, dan misalnya keluarga tiri lo tuh tidak se-friendly itu, atau misalnya nggak baik sama lo, walaupun sih kalau dari keluarga tiri gue sih fine-fine aja, tapi mungkin banyak orang yang mungkin mengalami hal-hal yang gak enak, atau ya mungkin mirip-mirip kayak di TV-TV gitu, misalnya kan lo nggak tahu juga kan gitu kan,
kayak di sinetron gitu kan.
Nah, kan mungkin ada tuh kayak gitu, pasti ada menurut gue, pasti ada, karena itu gambarannya pasti dari observasi sosial pasti. Nah, akhirnya gue berpikir bahwa setiap yang nonton gue mungkin aja dari salah satu dari mereka tuh ada mungkin anak tiri gitu kan, segala macem kan, dan gue juga mengalami hal transisinya segala macem. Ya udahlah, gue menyebut diri gue papa tiri lah, bahwa gue adalah orang yang walaupun gue nggak bisa ngasih lo duit apa segala macem, tapi setidaknya saat lo kenal sama gue tidak lagi menganggap lo sebagai misalnya fans gue atau followers gue gitu, tapi gue lebih menganggap lo adalah anak-anak gue gitu. Karena kan pasti rata-rata yang nonton kan mungkin umurnya di bawah gue. Gitu. Jadi gue lebih berpikir bahwa nih gue bapak tiri lo nih, jadi lo bisa cerita apa aja gitu. Khususnya saat gue lagi live stream di Gamely pada saat itu, saat masih kontrak, gue kan sustain dan konsisten untuk ngelakuin live streaming. Jadi rasanya kalau gak deket sama mereka gak enak. Makanya dengan munculnya julukan papa tiri ini, ya muncullah sebenarnya grup-grup lain. Seperti misalnya ada akhirnya ada kumpulan admin-adminnya TLM juga udah berkumpul jadi satu. Dan beberapa grup-grup lainnya yang akhirnya jadi loyalis baru lah terhadap komunitas ini.
Oh iya. Cuman kalau misalnya ngomongin soal nickname lah istilahnya. Anggota TLM yang lain punya gak sih? Kayak misalnya Bang Sony, Bang Jory, dan sebagainya gitu. Ya gak sih?
Kalau yang lain sih nggak ada yang secara signifikan digaungkan gitu ya. Karena memang gue yang paling vokal dan paling sering muncul di kamera ya, jadi pastinya lebih melekat ke gue. Padahal sih sebenarnya setelah pasca Gamely ini sebenarnya gue udah nggak ada tuh nyebut-nyebut diriku papa tiri tuh udah nggak ada. Cuman karena itu nempel terus gitu, terus muncul penonton-penonton baru, tentunya penonton baru kan harus merasa normal di lingkungan yang baru, dan menurut mereka normal itu adalah yang menyebut yang biasa orang-orang lama ini sebut kan gitu, supaya lebih akrab gitu, dan terkesan lu sudah nonton dari lama misalnya gitu tujuannya. Ya akhirnya itu jadi apa namanya, snowball reaction aja gitu, jadi gue ngegulung terus gitu loh, jadi gak habis-habis, padahal mah diri gue udah gak pernah mengenounce diri gue papa tiri gitu. Iya,
yang soal TLM dan detektif TLM itu kan sebagai lu anggap sebagai anak sendiri gitu, merangkak dan butuh bantuan.
Betul.
Ketika TLM nanti sudah berjalan sendiri gitu, dan ya kita tahu lah umur nggak bakal bisa kembali muda gitu.
Iya.
Yeah. Bakal stay di TLM nggak ya lah?
Gue pasti akan stay. Kalau TLM itu nggak akan gue lepas sampai memang gue sudah menetapkan diri gue misalnya untuk pensiun atau segala macam. Tapi pastinya akan melalui transisi untuk bisa dapetin orang-orang yang solid untuk dipercayakan untuk ngelola. Tapi memang dari segi kurasi konten sampai detik ini gue masih berharap gue bisa bekerja di sini. Gue masih pengen lihat itu mimpi besar, mimpi klisenya tuh gue masih bisa mungkin someday suatu saat mungkin punya gedung sendiri dan masih punya kantor sendiri, punya anak-anak, mempekerjakan anak-anak yang memang suka sama game. Kan karena menurut gue sekarang tuh anak-anak yang mau kerja di industri game rasanya platformnya masih konvensional gitu kan, masih kayak nulis di website segala macam. Mungkin banyak anak yang akhirnya berpikir, ah gue males lah kalau cuma nulis-nulis doang gitu misalnya. Nah, gue ingin mengantarkan mereka ke sebuah pekerjaan bahwa kalau di Amerika misalnya ada IGN, ada GameSpot, ada Eurogamer, DualShocker yang maksud gue impactful banget, lo bisa tonton videonya, gede banget exposure-nya. Nah, gue ingin menghadirkan pekerjaan itu di Indonesia gitu, bahwa saat lo suka sama game dan lo memang bukan pro player dan lo memang gak punya bakat untuk jago banget main Mobile Legend gitu misalnya, tapi lo ternyata punya impian lain yang memang ada di dalam radar pekerjaan lo yang memang sesuai dengan lo, ya new media, ya kita akan berjalan di seluruh platform video, nantinya YouTube misalnya amit-amit tutup gitu, ya kita akan adaptasi ke platform baru gitu. Nah kan itu yang coba gue antarkan, dan itu yang memang belum bahkan sampai saat ini gue temukan website-website atau media-media game konvensional muncul secara serius ke YouTube gitu. Jadi kalau misalnya mereka aja yang udah lama aja belum memerangkak, itu akan membutuhkan waktu lama untuk mereka bisa besar. Kecuali mereka nanti dapetin capital, lalu tiba-tiba bikin gerakan besar gitu ya, mungkin gue bisa dimakan gitu. Tapi gue pribadi mempersiapkan sebuah lapangan pekerjaan di mana lu semua bisa having fun, di mana lu suka sama game, lu suka nganalisa, lu suka ngomongin game. Ya ini ada lo platform di mana lo bisa podcast secara video, secara mata juga bisa terlihat, eye candy juga, kita dari settingin studio segala macam, lo akan belajar banyak hal di sini untuk masalah syuting, masalah kita bikin segmen-segmen baru, layaknya lo kayak kerja di sebuah televisi tapi televisinya tuh isinya gaming doang gitu.
Oh, acara khusus lah istilahnya.
Iya, jadi gue benar-benar tidak akan meninggalkan TLM sih sampai mungkin di masa mendatang gue meyakinkan diri gue untuk pensiun dan siap meninggalkan TLM.
Ada nggak sih jujur gue pribadi setelah melihat lo itu gue sempet kepikiran gitu bang. Emang cita-cita gue sebenarnya jadi jurnalis.
Semoga terrealisasi.
Amin. Dalam melihat lo kayak gue suka game, gue juga cita-cita gue sebagai jurnalis, kenapa gue bisa menggabungkan kedua itu, terus tiba lo muncul gitu kan sebagai dari YouTube gue kayak wah anjir nih orang kok bisa, sorry ya bang ya, sorry kasar.
Santai.
Anjir gitu nih orang kok bisa gitu jadi game jurnalis, gue juga pengen gitu. Pasti ngasih tips, trik atau enggak caranya lah minimal yang seenggaknya lu harus tahu sebagai game jurnalis pada apa namanya, jurnalis awal gitu loh.
Menurut gue kalau lu udah bisa main game dan lu ngikutin sebuah series, ya lu mulai dari series itu gitu yang benar-benar lu paham gitu. Kayak gue zaman awal video pertama itu yang gue review adalah Far Cry Primal karena gue pribadi ngikutin Far Cry series. Jadi gue benar-benar bisa in-depth banget. Nah sekarang kalau misalnya lu lihat beberapa produk lain misalnya kayak Repsol atau Anak Tua gitu, mereka juga punya subjektivitas berbeda, punya caranya masing-masing. Nah menurut gue, buat gue pribadi, formulanya TLM adalah formula yang terbaik untuk lo bisa di knowledge sebagai inilah adalah produk dari jurnalistik game di platform YouTube. Ya bentuk terbaik menurut gue adalah bentuknya TLM. Karena pertama kita ngejar banget waktu update-nya. Kita nggak mau ketinggalan waktunya. Seketinggalannya paling 1-2 hari lah dari berita tersebut. Kalau kita selalu kejar, gue nggak pernah berhenti yang namanya nge-approach yang namanya developer dan publisher karena untuk nge-press yang namanya dana pembelian game. Dan di sisi lain juga gue bisa dapetin press release mereka atau review code mereka lebih early daripada public atau consumer. Nah jadi memang tips dan triknya adalah dengan cara sekredibel mungkin menurut gue. Nah ngebentuk kredibel itu yang sulit dan tidak ada formula eksaknya gitu. Maksud gue nggak bisa ngasih lo, oke ini 1 + 1 = 2 karena ini formula yang lu akan ketemuin di sepanjang perjalanan lu gitu. Gue sama Sony pun menemukan formula yang tepat untuk TLM, untuk diri gue berdua, ya sepanjang 1-2 tahun. Itu harus running dan bahkan sampai sekarang juga masih terus bertransformasi, belum menjadi formula yang konkret dan bisa gue bagikan sebagai knowledge. Nah, gue pribadi memang sama Sony akhirnya berhenti pada statement bahwa gue tidak akan meng-encourage anak-anak muda yang memang tidak punya budget atau memang kesannya adalah orang-orang yang memang akan mencari uang dan bukan untuk membuang uang, untuk berhenti memimpikan sementara ini untuk ngebuat media game. Gitu. Bukan untuk mematikan mimpi seseorang, tapi untuk mengamankan mereka dari yang namanya depression atau wasting time segala macam. Karena menurut gue ini belum menjadi industri yang worth to fight di Indonesia. Gitu, apalagi misalnya kombinasi lu bukan kombinasi gue sama Sony. Kalau gue sama Sony itu menurut gue kombinasi yang cukup tepat karena Sony itu ada di era-era 90-80-an, gue ada di era 90-2000-an. Dan Sony itu mahir banget kalau ngomongin masalah yang namanya hardware dan segala macam, which is jadi bensinnya TLM sampai detik ini. Nah, gue itu bisa menghasilkan konten-konten yang bisa nge-generate para loyalis untuk stay dan coba mengenalkan dengan konten-kontennya Sony yang cukup berat. Misalnya begitu. Jadi kombinasi cukup tepat. Nah kalau untuk orang-orang yang mau menjadi jurnalis segala macam agak kesulitan. Nah makanya yang gue lakukan sama Sony adalah membuat TLM semakin besar. Lalu orang-orang ini memang punya mimpi di jurnalistik game itu bisa ikut masuk. Dibanding harus ngebuat awal. Maksud gue, kecuali memang lu punya duit yang banyak banget dan tiba-tiba lu bisa bikin media game besar banget, networking lu gede, lu langsung bisa masuk kemana-mana nih. Jadi lu bakal bisa dapetin sponsor banyak banget dan akhirnya website lu atau media lu bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi kan untuk kita-kita kayak gua, kayak lu yang memang kita tuh bukan orang-orang kaya gitu misalnya.
Benar.
Ya kan? Jadi yang kita perlu lakukan kan jadi sulit sekali gitu maksud gua, karena lu butuh budget, butuh segala macam, butuh persiapan, butuh gear, butuh setup segala macam dan itu bukan cost yang murah. Gua sama Sony itu cukup struggling untuk ngebangun Telem sampai detik ini pada saat awal-awal karena butuh dilema yang besar. Gua ninggalin kerjaan gua yang gajinya sudah sangat-sangat decent buat kita berdua untuk hal ini gitu. Nah, itu adalah kita-kita yang sudah mempersiapkan dana tuh selama 2-3 tahun. Nah, kan kalau kesannya anak-anak muda kan lihatnya ya udah TLM seperti YouTube channel biasa, berarti harusnya tanpa budget, tanpa capital, harusnya gue juga bisa bikin. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya gue sama Sony itu keluarin budget banyak di sini. Gue berkorban banyak. Knowledge yang gue ambil dan gue punya itu juga melalui proses kita kuliah dari bertahun-tahun dan kita implementasiin di pembahasan. Jadi ini bukan kayak sekedar lu bisa ngebuat atau tiba-tiba dar gitu, lu bisa gede gitu. Tapi ini ngelaluin proses cukup panjang. Nah, dari yang ke dulu-dulu yang saat gue nge-encourage banyak media, okay, kalau ada yang mau bikin media, gue coba bisa promote, gue coba bisa kolaborasi. Dan ternyata bener aja apa yang Sony katakan bahwa mimpi gue tuh terlalu naif untuk berharap bahwa akan ada orang yang tiba-tiba muncul dengan boom gede gitu dengan bisa yang bagus segala macam, karena semua yang ngirim gue pada saat itu semuanya bisa gue katakan dalam tanda kutip sampah gitu. Kalau gue pun nggak punya TLM, kalau gue pun penonton pada saat itu, gue juga akan nilai itu sampah karena dari zaman dulu pun gue udah liatin review game gitu loh.
Cuman buat TLM sendiri gitu kan, tadi lo bilang bahwa TLM itu bergerak maksudnya dalam hal audiovisual lah, bisa dibilang gak deh bang. Ada niatan gak sih buat bikin paper IGN dan sebagainya gitu, kayak bikin game di website paper ataupun realistik biasa lah gitu loh.
Menurut gue sih kalau website sebenarnya kita udah ada, cuma emang belum dijalani secara fokus. Tapi kalau untuk misalnya kita ngomongin jurnal atau paper, rasanya itu butuh perjalanan kita lebih panjang lagi untuk akhirnya bisa memutuskan untuk okay, gue akan nulis soal isu ini original. Dan memang kesulitannya kan adalah untuk mendapatkan narasumber yang tepat. Kalau hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah observasi. Dan observasi menurut gue tidak bisa 100% kita jadiin data nih. Karena apa yang lo lihat di jalan raya gitu misalnya, oh nih orang banyak yang gak pakai helm nih gitu misalnya di jalan raya. Tapi kan lo gak tahu alasan mereka gak pakai helm tuh kenapa gitu. Jadi analoginya lebih ke sana, gue gak akan bisa dapetin detail datanya lebih tepat dan tiba-tiba bikin paper. Kalau cuman urusan gue sama Sony tuh hanya untuk sebatas observasi. Jadi yang harus bisa kita dapetin adalah akses untuk bisa yang namanya melakukan wawancara kepada narasumber, baru akhirnya mungkin kita bisa bikin paper.
Iya sih, gitu. Betul. Soonnya ada kali ya bang? Ini gue mau baca gitu kan.
Semoga.
Mungkin pertanyaan terakhir sih.
Oke.
Okay. Lebih personal gitu kan.
Yes.
Jujur aja gak apa-apa sih. Pernah gak sih ada rasa lelah gitu loh? Kayak, aduh gue udah lama ya. Udahlah pasrah aja gitu. Kayak lanjut aja. Lanjut-lanjut mau enggak gitu. Pernah gak sih ada perasaan seperti itu gitu?
Jujur sih gue gak pernah berpikir bahwa udah gue udahan aja di TLM capek gitu. Gue gak pernah sih. Jujur ya dalam hati gue, walaupun mungkin ada sedikit rasa jenuh, capek, tapi gue gak pernah berpikir bahwa udah TLM gue udahin aja, gak pernah sih. Karena dari segi, misalnya pun kita misalnya capek untuk grinding, untuk ekspansi, yang gue lakukan sama Sony, plan Z lah bisa dibilang, plan Z kita adalah untuk nge-cut semua yang namanya anak-anak, ya lalu kita lakuin as a old formula zaman dulu gitu. Ya gue sama gitu. Gue berdua atau bertiga gitu sama David untuk nge-build ini. Jadi ya udah, karena kan capek dan jenuh kan adalah pasti bukan hanya masalah pekerjaan tapi juga terkait dengan masalah income kan.
Ya benar.
Nah, kalau memang dirasa mungkin di suatu saat nanti kita udah mesti losing our patience gitu, mungkin kita bakal berpikir untuk ya udahlah kita ngapain expand toh Indonesia juga tidak segitunya memandang kita impactful terhadap industri game, dan industri game secara triple A atau konsol dan PC juga belum dipandang sebesar itu sampai sekarang dan sulit untuk mendapatkan capitalnya. Ya sudah, kenapa kita nggak back to old formula dan kita bisa dapetin income yang gede banget, karena menurut gue kalau gue cuma sama Sony sama David duit itu udah gede banget gitu maksud gue.
Iya sih.
Jadi memang lelah sih tidak pernah, tapi memikirkan beberapa plan yang lain ya sangat sering.
sebagai punya TLM gitu kan, nggak mungkin lah nggak kepikiran gitu kan. Berarti intinya enjoy lah untuk menjalankan selama ini.
Betul, karena selama ini gue suka kebersamaan anak-anak, gue suka kolaborasi kita kerja di sini. Walaupun mereka kadang juga suka menguji coba kesabaran gue ya, tapi ya namanya juga anak-anak muda kan, ya sudahlah, gue juga pernah di posisi mereka lah gitu.
Benar sih, cuman mungkin satu lagi kali ya bang. Selama pandemi ini kan pasti kan orang di rumah, kebanyakan orang di rumah, kebanyakan sih maksudnya ada beberapa ada orang yang di rumah dan mungkin mulai berasa bosan gitu. Sebagai ini anggaplah lu sebagai sekarang itu lu sebagai host TLM gitu. Apa yang bisa lu sarankan buat mereka selama pandemi ini?
Main game ya, apa? Kalau main game sih ya gue sarankan main game-game yang memang punya playing time yang panjang gitu. Misalnya kayak Animal Crossing ya, itu adalah match sekali lah untuk dimainin masa pandemi ini, makanya salesnya tinggi banget. Lalu lo mungkin bisa mainin Death Stranding yang playing hour-nya tinggi juga, lo bisa mainin Red Dead Redemption yang juga gak selesai-selesai juga, bisa mainin Monster Hunter World mungkin, atau mungkin mainin game-game yang sekarang lagi diskon juga tuh di PS, kayak NBA 2K20 gitu misalnya, karena karirnya juga asik untuk dimainin. Kalau suka sport atau MMA, lo bisa mainin UFC, lo bisa ngejar rank segala macam. Jadi menurut gue sebenarnya sih banyak sih game-game yang tergantung genre lo mau kayak gimana, karena menurut gue untuk masa pandemi ini udah banyak sekali game-game. Tapi ya karena kita disuruh berdamai juga ya dengan virus ini kan bro ya. Jadi menurut gue ya mungkin akan banyak orang lah yang memang tidak punya opsi untuk bisa di rumah gitu menurut gue.
Oke, mungkin segitu aja kali ya. Mungkin lu mau ini kali ya bang, mau promo nggak nih di sini kalian?
Ya kalau misalnya pendengar-pendengar radio ini ya, radio penyiaran Polimedia ini mungkin ada yang suka sama game gitu, mungkin bisa coba ikutin The Lazy Monday mungkin, atau suka-suka gadgets bisa ke The Lazy Gadgets, atau suka-suka hardware, headset dan segala macam bisa ke Cranky Tech ID mungkin. Dan terima kasih juga loh udah ngundang TLM buat bicara di sini.
Iya sama-sama bang. Cuman satu lagi, kalau misal mau dengerin podcast TLM bisa di mana bang?
Bisa di Spotify, bisa di YouTube, bisa.
Oke. Mungkin segitu aja kali ya sobat kreatif untuk hari ini kita rekaman bareng Bang Aldo gitu kan. Untuk Aldo juga terima kasih banyak
udah mau datang. Thank you, sama-sama.
Maaf juga Bang tadi gue sempet muteran.
Santai.
Gugup banget coba, gugup banget.
Santai.
Gak signing out dan mungkin Bang Aldo abis ini signing out. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa semua.